Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele Mahir Elšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini u emisiji za utorak 1. mart. U narednih pola sata u našem fokusu pratimo kritičnu situaciju na balkanskoj izbjegličkoj ruti. Bosna i Hercegovina obilježava dan nezavisnosti koji danas dijeli zemlju na pola. Analiziramo zašto opozicija u Srbiji nije u stanju da se ujedini za izbore. Ispitivali smo šta je Srpska lista na Kosovu dobila u zamjenu da daju kvorum za izbor Tačija za predsjednika. Koliko i zašto je opasan sukob između crnogorskog tužilaštva i policije. U Tuzli otvoreno posebno odjeljenje za liječenje ovisnosti od interneta. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U prihvatni centar u Preševu je prema posljednjim podacima tokom noći pristiglo 190 izbjeglica. Zvaničnici uvjeravaju da je stanje u Srbiji stabilno, a situacija pod kontrolom. Međutim, stanje na grčko-makedonskoj granici pobunjuje zemlju da bi Balkan i Srbija mogli postati svojevrsna tampon zona. Milan Nešić.
Srbija kontroliše stanje na svojoj teritoriji, a službe bezbednosti vode računa kako o bezbednosti zemlje, tako i izbjeglica i migranata, rekao Aleksandar Vulin, koordinator radne grupe vlade Srbije za rješavanje pitanja migracija.
Mi ćemo reagovati u skladu i sa humanitarnim pravom, ali i u skladu sa našim zakonima. Nekontrolisano kretanje nije dozvoljeno i nigde neće biti dozvoljeno, ali će se voditi računa da se svakom ko ima pravo da nastavi kretanje van naše teritorije, to kretanje je omoguće. Ajte prvo to da vidimo na koji će se način ponašati druge zemlje, pa ćemo vidjeti kako će Srbija ponašati.
Međutim, aktualno stanje na grčko-makedonskoj granici, gdje se broj izbjeglica i migranata povećava iz dana u dan zbog pooštrenih tranzitnih procedura koje su uvele države članice Europske unije, pobuđuje zemlju da bi Balkan mogao postati svojevrsna tampon zona. Na to upozorava Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Ljudi u hiljadama stižu na grčka ostrva, tu se ništa ne smiruje, Turska ne zaustavlja ljude da kreću na put, svi oni dolaze ka Idomeniju i grčko-makedonskoj granici i ja se bojim da mi možemo da očekujemo jedan teži period, čak kažem i pogoršanje, pre svega vezano i za našu zemlju, jer će izbjeglice pre ili kasnije doći i do nas.
U prihvatnom kampu u Preševu, osim novopridošlih, nalazi se i 600 ljudi koji čekaju povratak u svoje matične zemlje. Reč je o Sirijcima, Iračanima i Afganistancima koji su sa hrvatsko-austrijske granice vraćeni zbog procjene da spadaju u kategoriju takozvanih ekonomskih migranata. U skladu sa sporazumom o readmisiji trebalo bi da budu upućeni u Makedoniju, kaže za naš program Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Drugi državni organi će se pobrinuti da ti migranti budu i vraćeni i da krenu ka zemljama porekla. Ne očekujemo duže zadržavanja. Ako dođe do toga, imamo gdje da ih smestimo, da se niko ne smrzne, da svi budu nahranjeni, da im bude pružena medicinska pomoć, da dobiju odeću, obuću. I Srbija u ovom momentu raspolaže sa oko 6.000 i malo više od 6.000 mesta koje se nalaze mahom duž migrantske rute. Ono što je činjenica jeste da ti ljudi nisu krenuli u Srbiju. Naše je da budemo spremni da im pružimo neki kratkoročni boravak kako do toga dođe.
Niko od njih nije krenuo u Srbiju, to je činjenica, ali postoji mogućnost da zbog, da kažem, više sile oni moraju da ostanu.
U suštini sada je najveći teret na Grčkoj. Treba vidjeti kako će se Evropa organizovati dalje, kako će pomoći Grčkoj, pa u skladu sa tim će se situacija razvijati.
Podaci sa terena kojima raspolažu humanitarci ukazuju da u kampovima u Makedoniji u koje bi izbjeglice iz Preševa trebalo da budu transportovane, trenutno nema mesta što otežava proceduru readmisije. Iako u prihvatnom centru u Preševu ljudi koji su vraćeni ne dele sudbinu hiljada onih koji u Idomeniju dane i noći provode po kiši i hladnom, čekajući u redovima za hranu i vodu, Marija Čanković iz humanitarne organizacije Adra Srbija, koja se trenutno nalazi u Preševu, upozorava da je kapacitet kampa od 650 mesta skoro popunjen, što bi, kako ocenjuje, uskoro moglo izazvati probleme.
Ovdje je kamp renoviran, imaju smeštaj, imaju hranu, redovno imaju doručak, ručak, večeru, imaju ostali vid humanitarne pomoći koji sad čak imaju priliku da uzmu, obično kada prolaze kroz kamp i idu dalje, ni ne stignu da uzmu sve što ima u ponud. Sad jedan put dobijemo ljude koji se vraćaju odande i ljuti zbog svega što im se desilo, da li prilično zbunjeni jer im uopšte nije jasno zbog čega su vraćeni.
Ali po svemu sudeći, za sada na to pitanje niko nema odgovor. Niti nadležni, niti humanitarci, a ponajmanje oni kojima je najpotrebniji. Izbjegli koji su bili u potrazi za životom bez rata i nemaštine, kaže nam Marija Čanković.
Trenutno ne deluje panična situacija, ali s obzirom da niko ništa ne zna, to samo stvara, ja mislim, neku vrstu anksioznosti u smislu reći šta će dalje. To je pitanje koje sam postavila više puta nadležnim nekim organizacijama i sve što ljudi imaju da mi kažu je da ne znaju. Konstantno ljudi postavljaju pitanje, ali ima neke informacije, konstantno dobijemo odgovor, još uvijek se ništa ne zna, još uvijek se ništa ne zna.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Haos i nasilje na granici Grčke i Makedonije, gdje je prema posljednjim podacima zarobljeno 10.000 ljudi, direktna su posljedica diskriminatorskog zatvaranja granica i austrijske odluke o ograničavanju broja tražilaca azila, stoji u današnjem saopštenju organizacije Human Rights Watch. Ako se podhitno ne reaguje, dublja humanitarna kriza bit će neizbježna, ocjenjuje se u izvještaju. Akcente prenosi Jasmina Lazić.
Eva Kose iz organizacije Human Rights Watch kaže da je zarobljavanje tražilaca azila u Grčkoj nesavesno i kratkovido postupanje koje uzrokuje patnju i nasilje. Ovo samo još jednom pokazuje koliko je Evropska unija nesposobna da kolektivno i saosećeno odgovori na priliv izbeglica, upozorava Kose. U jutro 29. februara makedonska policija bacila suzavac i šok bombe, nakon što su tražioci azila i migranti srušili kapiju na granici. Humanitarna nevladina organizacija Doktori bez granica saopštila je da su nakon ovih sukoba zbrinuli 22 ljudi. Kako su rekli, među povređenima je 10 dece, od kojih su neka mlađa od 5 godina. Oko 7.000 ljudi, uključujući porodice sa decom, su u Idomeniju, dok su stotine njih zaglavljene u balkanskim zemljama. Zvanični kamp u Idomeniju ima kapacitete za 2.500 ljudi, ali mnogi su smešteni oko kampa i duž puta iz sela Polikastro kod granice. U znak priznanja da Grčka i dalje pati zbog ekonomske krize, ostale zemlje Evropske unije su se složile da u naredne dve godine iz Grčke premeste 66.400 tražilaca azila. Do 24. februara, skoro šest mjeseci nakon što su se oko ovog plana složili, premešteno je samo 295 osoba.
Stigla je i službena potvrda da se priprema izmjena zakona koja bi omogućila da u slučaju potrebe Hrvatska vojska osigurava granicu. Hrvatska je jedina od zemalja na balkanskoj ruti koja još nije angažovala ili stavila u pripravnost vojne snage za nadzor granice. U saradnji država na izbjegliškoj ruti nema problema, poručuju iz hrvatske policije, javlja Enić Zebić.
Hrvatska vojska je do sada bila angažirana na izgradnji izbjegličkih kampova i na prihvatu izbjeglica u Slavoniji, ali bez izlaska na granicu. Prema neslužbenim informacijama, usvajanje izmjene zakona ne bi rezultiralo trenutačnim slanjem vojske na granicu, već bi se čekalo do procjene da policija više nije dovoljna. Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić potvrdio je danas kako će se najvjerojatnije ići u tom smjeru, ali da valja pričekati detalje.
To su napravili Slovenci, to su napravili Srbi, mi moramo na taj način taj naš potencijal razviti, ali mi uistinu imamo dovoljno policijskih snaga da reagiramo na sve potrebe, ali evo, bitno je da i taj potencijal bude spreman ako bude bilo potrebito.
Da se razmišlja o omogućavanju da vojska iziđe na granicu, potvrdio i premijer Tihomir Orešković danas nakon susreta sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, ali isključivo kazao iz humanitarnih razloga i radi ubrzavanja procedure. Aktivisti za ljudska prava protiv su ove inicijative. Za naš radio govori Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Naša poruka na to je uvijek zaustavite ratove, a ne ljude koji bježe od ratova. I s druge strane činjenica da je Hrvatska sada jedina na balkanskoj ruti koja ne koristi vojsku u takozvane svrhe izbjegličke krize, mi u stvari mislimo da moramo izdržati u toj poziciji nad saveznik u Europskoj uniji koji bi promovirali drugačiju politiku koja ne bi militarizirala čitavu regiju.
On kaže kako bi fokus trebalo staviti na druge dvije stvari, zaustavljanje rata u Siriji i integraciju izbjeglica. O stanju na terenu u izjavi za naš radio Helena Biočić iz Ravnateljstva policije Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova.
Suradnja država na migrantskoj ruti je u najboljem redu, kako sa susjedima Slovencima, tako i sa Srbima. Tijekom jučerašnjeg dana nije bilo ulazaka migranata u Republiku Hrvatsku. Danas do 12 sati isto tako nije bilo ulazaka, no međutim trenutno se puni vlak u Šidu i prema Hrvatskoj po najavi bi trebalo ući oko 450 migranata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Balansiranje između evropskog puta i unutrašnjih granica, nerazumijevanje i neprihvatanje istorijskih zajedničkih datuma i vrijednosti najočitije je na primjeru 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za jedne odlučna prekretnica u sudbini zemlje i njenih građana, za druge okov koji ne prihvataju i 24 godine nakon nezavisnosti priča je bez pomaka u kojoj jedni slave, drugi osuđuju. Dženana Halimović.
Od bivše Jugoslovenske republike preko nezavisne države koja je svoje proglašenje dočekala s barikadama i ratom, pa do države na euroatlantskom putu, suštinski se u prihvatanju 1. marta kao praznika u mnogim oblastima malo šta promijenilo. Statistika koja govori je 64% građana koji su izašli na referendum o nezavisnosti, od kojih je 99% odabralo izlazak iz Jugoslavije, ma kako neumoljiva i danas je ostala nekima kao znamen da su se dva naroda urotila protiv jednog, srpskog. Ipak i Srbi su izašli na referendum jer, kako tvrde poznavaoci prilika, bez pristanka dijela tog naroda ne bi bilo moguće proglasiti nezavisnost, što je potvrdila i tadašnja Evropska zajednica, nazvavši referendum građanskim, a ne nacionalnim, kakvim će ga u Bosni i Hercegovini kasnije proglasiti. Ipak, jedan od osnivača Srpske demokratske stranke, pjesnik Vladimir Srebrov, i 1992. godine je tvrdio:
prisustujem ovome časnome skupu kao Srbin, da bih podvukao nešto, da na ovaj referendum će izići onaj deo Srba, onaj deo srpskih intelektualaca koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom domovinom i svojim zavičajem.
Na ruku nacionalistima išlo je i ubistvo srpskog svata Nikole Gardovića na Baščaršiji, koje se dogodilo 1. marta 1992. godine i koje ni do danas nije kažnjeno. Istu noć Srpska demokratska stranka organizovala je barikade na punktovima u Sarajevu, a potom i drugim gradovima, označavajući njima područja koja će kasnije proglasiti srpskim. Uslijedile su kontrabarikade, a nedugo potom Bosna i Hercegovina je ušla u rat koji je okončan 1995. godine Dejtonskim sporazumom. Građanski koncept izgubljen negdje usput, kaže profesorica na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Zlatiborka Popov-Mamčinović.
Nema građane i građanke u pravom smislu reči. Imamo više nekako raspršene individue. Prepustili smo svoju sudbinu političkim elitama.
Bosna i Hercegovina je sa dva entiteta, distriktom i 10 kantona, takva zemlja da je pitanje ko je nosilac njenog suvereniteta. Profesorica Univerziteta u Sarajevu, Vlada Sadiković.
Po mišljenju Venecijanske komisije, a na zahtjev parlamentarne skupštine Vijeća Europe, vlast za vanredno stanje je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.
Negiranje međunarodnih faktora koji garantuju stabilnost Bosne i Hercegovine, osporavanje institucija na državnom nivou, saplitanje evropskog puta, sve to sastavni dio bosansko-hercegovačkog političkog života, baš kao i osporavanje njene nezavisnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan je od najglasnijih koji je i ovaj put jasno kazao što misli o danu koji je definisao državu koju negira.
Za nas 1. mart kao bilo kakav dan važan za Bosnu i Hercegovinu ne postoji.
U stopu ga prati i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, za kojeg, kako je rekao, taj dan ne vrijedi i za srpski narod nikada neće biti, citiramo, nikakav praznik, jer naš praznik jeste 9. januar, dan kada je voljom srpskog naroda nastala Republika Srpska. Upravo zahvaljujući takvim stavovima u Bosni i Hercegovini je stvorena klima koja pogoduje podjelama, smatra direktor Bosanskog kulturnog centra Marija Pejić.
Mi 24 godine nakon referenduma što imamo? Imamo samo iluziju neovisnosti. Mnogobrojne probleme, podjelu obrazovanja na etničkom principu, nedostatak kulturne strategije na državnom nivou.
Prvi čovjek Međunarodnog foruma Bosne, Rusmir Mahmučehajić.
Ništa u svijetu više ne ide protiv Bosne, osim to što je mi ne razumijemo. Pitanje razumijevanja te velike bosanske ideje koja će okupiti svoje ljude, okupiti svoje različitosti u održivi politički sistem je nezaustavljiv proces. Na svakome od nas je pitanje sudjelujemo li u njemu, doprinosimo li. Može to izgledati, znate, mali glas u pomrčenim, ali to je jedini odnos prema tome stanju u kome se nalazimo i prema boljoj budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću nastavilo se nakon mjesec pauze ispitivanjem norveškog oficira Pera Ojena, koji je 95. u vrijeme drugog masakra na sarajevskoj tržnici Markale bio viši vojni posmatrač Ujedinjenih nacija. Ojen je kao svjedok odbrane došao izraziti sumnju da su snage armije Bosne i Hercegovine same često napadale vlastite građane kako bi izazvale međunarodnu intervenciju. Tužiteljstvo je to pak osporavalo pokazujući vojne dokumente srpskih snaga o njihovoj odgovornosti za napade u Sarajevu. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Budući da je Ojen sumnjao i u porijeklo granate ispaljene na Markale, tužitelj Weber je pokazao izvještaje vojnih promatrača Ujedinjenih naroda u kojima su prenesene prethodne prijetnje srpskih oficira iz 95. godine da će vatru otvarati i na žene i djecu u Sarajevu.
Optužba. Vi ste znali da su vojnici Vojske Republike Srpske bili voljni pucati ne samo na vojnike nego i na žene i djecu? Odgovor ne, ja to tada nisam znao.
Nakon iskaza OEN-a, haško suđenje generalu Mladiću ponovno je prekinuto zbog problema obrane da dovede u Haag zadnje u nizu svojih svjedoka. Njihov točan broj je još neizvjestan, no ostalo ih je tek nekoliko, najviše petero. Nastavak suđenja za zločine VRS-a tijekom rata u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90. godina saznaće se idući tjedan. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Još nije su okončana postrojavanja na političkoj sceni Srbije uoči vanrednih parlamentarnih i redovnih pokrajinskih i lokalnih izbora. Stranke nastale cijepanjem Demokratske stranke neće biti na jednoj izbornoj listi. Odluku je donio predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, koji je nakon nekoliko sastanaka i mnogih kontradiktornih izjava saopštio kratko: idemo sami, bez Socijaldemokratske stranke Borisa Tadića i Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Branka Mihajlović.
Ukupni broj glasova te tri partije koje idu odvojeno na izbore neće biti bitno smanjen, ali to može biti presudno za ostanak van parlamenta nekih od njih, kaže Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga.
Da su udružili, sigurno bi svi prešli, ovako je moguće da neko ostane ispod cenzusa.
Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je Demokratska stranka donela dobru odluku, jer bi u suprotnom izgubila deo svojih glasača.
Zato što se spoje da odajivaju manji broj glasova nego ako idu odvojeno.
Vesna Pešić ne smatra da je glavni razlog sujeta dugogodišnjih lidera, već procena da deo sledbenika Demokratske stranke ne oprašta Borisu Tadeću rascep zbog koga je izgubila poziciju ozbiljne i jake opozicije, već je postala mali igrač u dosadašnjem parlamentu Srbije.
Da, nije došlo do tog cepanja. Ta stranka bi imala 15-16% u parlamentu i ne bi se pričalo nekoga opozicije koja uopšte ne postoji.
Srđan Bogosavljević međutim procenjuje da su demokrate, odnosno socijaldemokrate, propustile još jednu šansu, a ta šansa je po njemu da se partije ujedine, a da se njihovi lideri konačno povuku.
Mislim da na liderima je odgovornost što se nisu dogovorili da spašavaju socijaldemokrati u Srbiji, nego će socijaldemokrati ostati iscepkana u malo kolona. Oni su imali šansu da je ujedine ponovo, eventualno čak i da se povuku, ali da naprave jednu ozbiljniju alternativu. Ovako će ostati male stranke u parlamentu.
Da li veća izlaznost ide na ruku opoziciji? Srđan Bogosavljević i Vesna Pešić.
Ne, nije ključ u izlaznosti, jer izlaznost radi i u jednom i u drugom pravcu. Dakle, vi ne znate ko će tačno izaći na izbore. Abstinenti se ne prepoznaju kao abstinenti jedne ili druge strane. Tako da veća izlaznost može da digne neke stranke, ali istovremeno diže i cenzus.
Ne verujem da će biti nekakva abstinencija, da će vladati pritisci su isti, šta će nam, nemamo nikakvu šansu i tako dalje. Ne, ljudi su shvatili da treba da izađu na ove izbore zato što je strašno važno da pokažemo da možemo da nanesemo određeni udarac vlasti koja nije dala rezultate i koja ne zadovoljava građane.
I na kraju, šta kažu budući glasači? Da li su motivisani da izađu na izbore? Da li znaju koliko je važno da u budućem parlamentu budu zastupljene sve političke opcije sa relevantnim brojem poslanika, kako bi se odluke dobro odmeravale u interesu svih građana, a ne samo onih čije su partije odnele pobedu na izborima?
Izaći, da skine vladajuća stranka, partije. Ne valja ovako, ne možeš. Svaki dan otpuštanje, zatvaranje firmi, otpuštanje radnika.
Za ovu sam vlast koja je bila i dalje ostajem za ovu vlast.
Na izbore moram izaći i mnogo mi se sviđa ovaj napredak.
Mora se nešto mijenjati, ne može ovako biti.
Pa hoću glasati normalno i da postojeću vlast koja je bila do sada.
A pa normalno da se promijeni malo vlasti. Jo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Na Kosovu je 10 opština sa srpskom većinom, a uskoro bi mogla da se formira i 11. koja će činiti 4 sela gdje uglavnom žive Srbi. Srpski poslanici negiraju da je to bio uslov za omogućavanje izbora Hašima Tačija za predsjednika, iako su ako ništa drugo onda obezbijedili kvorum bez kojeg ne bi bilo moguće glasanje. Amra Zajneli.
Srpska zajednica na Kosovu može dobiti još jednu svoju opštinu, 11. po redu. Nenad Rašić, poslanik Srpske liste, potvrdio je da su se tokom posljednjih dana vodili u razgovori o tome. Naime, 4 sela Prilužje, Plemetina, Babin Most i Grace mogli bi da čine tu novu opštinu. Ta sela danas pripadaju opštinama Vučitrn i Obilić. Ipak on negira da je to bio uslov poslanika Srpske za izbor Hašima Tačija za predsjednika, već vid kompromisa oko ove, kako kaže, stare ideje koja je zaživala sada.
Od zadnjih nekoliko dana intenzivirali malo te kontakte i zbog onih jedne inicijative koja je bila malo želja, da kažem, ili odlučnija, došli smo do toga da bi to moglo biti izvodljivo, s tim što probi, ako ne da se proceduru probi, što da to bude usvojeno na vladi kao jedan predlog, a poslije toga bi moralo da bude usvojeno u parlamentu, što mislim da ne bi trebao da bude problem. Verujem da ni na koji način ne bi interese većine Albanaca ne bi bilo ugroženo.
Rašić dodaje da ukoliko postoji dobra volja, tako nešto bi moglo da se desi do kraja godine. Da li je 10 srpskih poslanika Srpske liste glasalo za Tačija ili ne, to je nepoznato s obzirom da je glasanje bilo tajno, ali je jedno sigurno, da je njihovo prisustvo u sali svakako omogućilo Tačijev izbor zbog kvoruma. Jedan od srpskih analitičara, Rađel Nojkić, kaže da ukoliko je taj izbor Tačija protekao bez ikakvih uslova ili dogovora, onda je Srpska lista u velikim problemima i bit će sigurno kažnjeni od svojih birača.
Bilo bi apsolutno neprihvatljivo da se nisu dogovorili, da nisu bezuslovno učestvovali. Ta priča oko formiranja novih opština, ona nije ništa novo. Od ranije su Srbi imali jednu takvu inicijativu, ali ako se tako nešto desi, ipak je to jedan pozitivan korak.
Nojkić dodaje da je važno da se u dogledno vreme sprovede dogovor u zajednici opština sa srpskom većinom, koji je već trebao da se desi, ali i ostali dogovori oko Telekoma i slično. S druge strane, Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova i dobar poznavalac prilika, ne očekuje previše od Tačija kada je u pitanju srpska zajednica, pre svega zato što funkcija predsjednika nema previše izvršne vlasti. On ipak sumnja da je Srpska lista uspela da nametne svoju agendu, kao što to nije uspela ni ranije kada je njihova podrška u Skupštini bila neophodna, kaže Miletić.
Sasvim je sigurno i to svako ko se i malo razume u politiku je zna da je lista Srpska omogućila izbor Tačiju. Da li su nešto dogovorili i ne ili ne, ja čisto sumnjam poznajući dobro prilike, ali evo možda jedino ono što su i sami rekli, a to je stabilizacija prilika. Bojim se da u ovom trenutku kada čak ni ono što je potpisano u Briselu, čak ni ono što stoji u briselskim dokumentima, ali ne samo briselskim dokumentima, Ustavu Kosova, zakonima Kosova, kada se to ne poštuje, bojim se da je samo pusti san očekivati da se desi nešto što uopšte nije čak ni na papiru.
Na Kosovu inače 10 opština sa srpskom većinom, od kojih je 5 formirano procesom decentralizacije. 4 su severno od Ibra, a 6 južno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org.
Otvoreni sukob između crnogorske policije i tužilaštva, dvije ključne karike u borbi protiv korupcije i kriminala, i dalje traje. To će dodatno potkopati temelje pravne države i umanjiti povjerenje u institucije sistema, smatraju sagovornici Dimitrije Jovićevića.
Afera sa dokazima, odnosno pismima uhapšenog biznismena Veselina Mujovića, koje je navodno slao na adresu vlade, a koje je policija pronašla u pretresu njegove kuće, pa potom volšebno zagubila, i dalje potresa crnogorsku javnu scenu. Odnosi uprave policije i specijalnog državnog tužilaštva dovedeni su do usijanja, nakon što je policija u svom nesvakidašnjem saopštenju zatražila od premijera Đukanovića da od krivičnog gonjenja zaštiti njena dva pripadnika, koje tužilaštvo sumnjiči da su odgovorni za nestanak dokaza i da su u policijskim redovima stvorili kriminalnu organizaciju. Jednog od njih, inspektora Nikolu Terzića, istražni sudija sinoć je pustio da se brani sa slobode, dok Daliboru Medojeviću, direktoru Osijeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, još teče pritvor koje je naložilo tužilaštvo. Koliko ključan je između policije i tužilaštva i njihovo do kraja narušeno povjerenje podriva temelje pravne države i umanjuje šanse za efikasnu borbu protiv korupcije i kriminala. Dragan Šoć, advokat i bivši ministar pravde, kaže.
nema nikakve dileme da će to oslabiti borbu protiv kriminala, jer su to dvije institucije koje su osnovane radi toga da se bore protiv kriminala, korupcije u svim njihovim oblicima. Prema tome, pitanje nije da li slabe, nego je samo pitanje u kojoj mjeri će to biti u Crnoj Gori izraženo i ima li načina da se tome stane na put.
Stati na put, prema mišljenju Snežane Jonice iz opozicione SNP, koja je zamjenica predsjednika parlamentarnog odbora za pravosuđe i politički sistem, znači natjerati institucije da striktno rade svoj posao, koje im je propisao Ustav i nadležni zakoni. Podsjetimo, nakon što je direktor uprave policije Slavko Stojanović uputio pismo vladi da policiju zaštiti od glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, žestoko je reagovala opozicija i dio nevladinog sektora, koji u tome vide opasan presedan koji liči na neku vrstu puzajućeg puča. Umjesto policijsko-tužilačkog obračuna, oni su pozvali na rad protiv kriminalaca u Crnoj Gori i na hitnu smjenu Stojanovića. U međuvremenu iz vlade se tim povodom nije su oglašavali, dok mediji podsjećaju na posljednju izjavu njenog potpredsjednika i VD ministra unutrašnjih poslova Duška Markovića, kako Stojanović uživa njegovo puno povjerenje. Svi pogledi stoga su upereni u samog premijera Đukanovića. Zoran Vujičić, koordinator na programu vladavine prava iz Građanske alijanse.
Da bi se stavila tačka, odnosno da bi se izašlo iz ove situacije, prije svega mora da premijer inicira smjenu direktora uprave policije.
I Dragan Šoć poručuje da je na potezu vlada, koja mora da obezbijedi efikasnost i funkcionalnost sistema uprave.
Ko bi drugi to, jer oni biraju, kako ja znam, direktora vlada ga bira, vlada ga i razrešava, pa da vidi. Znači sve što nije dio sistema i sve što ne funkcioniše lojalno sistemu, bez obzira na personalna razmišljanja, mora biti uklonjeno iz sistema. To je prosto logika. Svaka država tako funkcioniše ili ne funkcioniše.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sve više roditelja u Bosni i Hercegovini koji traže psihološku pomoć na klinikama za psihijatriju za djecu, koja su postala ovisnici o internetu. Na internetu provode i po 12 sati dnevno, nemaju potrebu za druženjem, a roditelji i nastavnici ne znaju kako riješiti ovaj problem. Maja Nikolić.
25-godišnji programer iz Tuzle, Sanel Hođić, dnevno za računarom, odnosno na internetu, provodi i do 14 sati. S prijateljima rijetko izlazi u kafiće. Iako je svjestan da je ovisnik o internetu, potpuno je zadovoljan svojim životom.
Na kafi poput ovi nisam bio jako dugo, to je otprilike jednom u 3-4 mjeseca. Ujutro ako ustanem od 7 sati, dnevno napravim pauzu po nekih pola sata do sat vremena koje odvojim sa roditeljima. Najveće znači 11 sati kada već legnem, cijelo vrijeme sam na internetu.
A s novim generacijama, posebice s mladima poput Sanela kojih je sve više, niti roditelji niti profesori ne znaju kako da se izbore. Profesorica bosanskog jezika Amela Đinić-Isanović ne krije zabrinutost.
Dešava mi se da kad roditeljima sugerišem da djeci ograniče prostor na internetu, da se roditelj poslije 10-15 dana ili 20 sati i kaže jao profesorice, ja sam pokušao, međutim on je agresivan kad interneta nema. Svakodnevno gledam moje učenike koji kada idemo na putovanje da su telefoni non stop tu, dopisuju se malo ne kraja na kraja autobusa putem telefona, odnosno interneta.
Doktor Mevludin Hasanović kaže da je sve više onih koji dolaze po psihološku pomoć na kliniku za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Internet će sigurno utjecati na slab razvoj kognitivnog i emocionalnog, znači, kapaciteta, tako da će ljudi biti na neki način poremećeni. Tako da je to jedna velika, po meni, znači, još uvijek nedovoljno vidljiva drama koja se odvija trenutno u glavama ljudi i odnosno između njih i njihovih roditelja.
Profesorica Đinić-Isanović smatra da je prvi korak za sve posvetiti se djeci u obitelji. Prvi roditelji moraju, kaže ona, ostaviti mobitele i tablete sa strane.
Djeca su ono što je zanimljivo svjesno svega, da su sve manje druže, sve manje prijatelja imaju, da su neke prijatelje izgubili zbog interneta, da su izgubili vrijeme, da su došli do nekih krivih informacija, da je neko utjecao na njih bukvalno mimo njihove volje i da su nakon nekog vremena shvatili da su bili izmanipulisani. Međutim, djeca sama ovim ne mogu izaći nakon.
Prošle godine u Tuzli je jedan od učenika napustio srednju školu. Putem interneta postao je član jedne od sekti, a nedugo poslije sebe je smatrao poslanjem s neba koje treba očistiti svijet od zla. U tom virtualnom svijetu, u igricama, sve je dozvoljeno. Takav virtualni, odnosno zamišljeni svijet, zapravo je svijet novih generacija, a ogroman izazov pred kojim se društvo našlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Toliko u ovih pola sata. Mahir Rošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Prije pozdrava još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org. Nudimo vam sve što ste čuli opširnije. Do slušanja.
Radio Magazin.
Najava da će britanski Independent krajem marta preći isključivo na online izdanje, te prelazak Slobodne Bosne, jednog od najuticajnijih magazina ne samo u Bosni i Hercegovini, već i regionu, isključivo na internet, bio je povod da u temi sedmice provjerimo pobjeđuje li internet tradicionalne medije. Fali li srednjim i starijim generacijama štampano izdanje dnevnih ili periodičnih novina? Da li mlađa generacija uopšte čita štampana izdanja? Te da li je zaista internet posljednje utočište slobode ili brzina konzumiranja medija sa pametnih telefona ima i mana? O tome u minutima što slijede u temi sedmice radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje baš za svim svjetskim trendovima. Britanski Independent najavio je da će posljednji broj biti oštampan 26. marta. U Bosni i Hercegovini je već prestalo štampano izdanje magazina Slobodna Bosna. Nakon 1000 brojeva Slobodnu Bosnu čitatelji više ne mogu kupiti na trafikama širom zemlje. Umjesto papirnatog izdanja Slobodna Bosna preselila se na digitalnu platformu. Priču nam donosi Selma Boračić-Mršo.
Bosansko-hercegovački magazin Slobodna Bosna više se ne štampa. Prvi broj ovog magazina objavljen je 31. oktobra 1991. godine. Danas, nakon 1000 brojeva, Slobodnu Bosnu čitatelji više ne mogu kupiti na trafikama širom Bosne i Hercegovine. Umjesto papirnatog izdanja, Slobodna Bosna preselila se na digitalnu platformu. A glavni i odgovorni urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, u posljednjem broju oprostio se od papirnatog izdanja ovim riječima.
Dok završavamo ovaj broj Slobodne Bosne, posljednji u ovakvom formatu, papirnatom, starinskom, očito anahronom, muči me pitanje kako bi svojoj materi, koja je godinama svake hefte obilazila po desetak trafika da provjeri kako se prodaje Slobodna Bosna, objasnio da Slobodne Bosne na trafikama više neće biti i da gleda klikove na internetu i linkove na društvenim mrežama.
Naviknuti da nakon što na trafici kupe svoje izdanje sjedu uz kafu, čaj ili nešto drugo, te pročitaju podrobnije i opširnije informacije o aktuelnim dešavanjima u državi i šire, Sarajlije su s tugom dočekale vijest o gašenju njima omiljenog magazina.
Mnogi ljudi nemaju interneta i onda žalost zbog njih, a ovi što imaju interneta njima je lako.
Nije isti osjećaj, ali eto, vremena se mijenjaju tako da i oni idu u korak sa vremenom, pretpostavljam. Žao mi je zbog toga. Tužno je to.
Pa imati nešto u rukama i onda čitati kad odgovara čovjek, je veći užitak i interes nego surfati po internetu.
To je sada savremeno sredstvo komunikacije, međutim mislim da će ipak čitateljima nedostajati.
Nekoliko dana nakon gašenja Slobodne Bosne, korisnik zemaljske mreže prestao je biti studentski FM radio. Još jedan tradicionalni medij svoje sadržaje preselio je na internet stranicu. Direktor radija Zoran Ćatić navodi kako su brojni razlozi zbog kojih su se odlučili na ovaj korak.
Uživamo čar tržišne ekonomije i u neka doba, koncept koji smo mi sebi zadali i od kojeg nismo htjeli odustati, nas je doveo da se ne možemo prilagoditi tržištu, da je to što mi nudimo kao proizvod, kao nešto što bi trebao biti tradicionalni medij, ono što su nas učili, nije isplativo na tržištu i onda je došlo do tog razilaženja u odnosu na troškove koje država nameće, režije i sve ono što ide uz to naspram onoga koliko mi možemo zapravo da zaradimo na tržištu.
Internet je dnevne, a kamoli sedmične novine učinio anahronim. Novi format Slobodne Bosne ne podrazumijeva i promjene u novinarskom sastavu, nema otkaza uposlenim. i digitalna će se Slobodna Bosna fokusirati na ekskluzivne informacije, istraživačko novinarstvo, analitičke tekstove, dnevne događaje i agencijske vijesti. Prelazak iz printane na online formu ne bi trebao predstavljati problem, smatra glavni i odgovorni urednik magazina Start, Dario Novalić.
Činjenica jeste da je posljednjih 5-6 godina tiraži printanih medija su u padu, ali opet kažem ne toliko da bi došlo do gašenja tih medija. Tako da ja ne mislim da to predstavlja neku veliku opasnost pod uslovom da svaka redakcija bilo kog printanog medija, osobito mislim na magazine i druge publikacije, da povede računa o organizaciji i prilagodbi ovom vremenu. Dakle, da osim printanog izdanja postoji i web izdanje, na drugi način pravljeno naravno, kako bi ljudi u kratko vrijeme mogli doći do kratkih informacija. Međutim, ono što nude recimo magazini ne možete baš naći u web formi, ne tako često.
Novalić smatra da tempo života diktira i potrebu ljudi za kratkom informacijom, ali i brzim dolaskom do nje, što itekako pogoduje web portalima.
Ali isto tako je činjenica da niko od nas nije odrastao i opstao i obrazovao se na kratkim informacijama. Znači, ako čovjek želi saznati nešto više, treba dublje istraživanje, treba istraživanje u punom smislu riječi, naravno.
Gašenje magazina kakav je Slobodna Bosna ima jasnu poruku, a to je da se u Bosni i Hercegovini nezavisno istraživačko novinarstvo gura iz javne sfere, smatra profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Leila Turčilo. Ona tvrdi kako je sudbina kvalitetnih magazina gašenje ili prelazak na internet portale.
Ono što je do sad praksa pokazala jeste da će kvalitetni printani mediji polako prelaziti na neke nove platforme ili se gasiti u potpunosti. Što znači da mi još uvijek, evo kao što vidimo po brojnim primjerima iz Bosne i Hercegovine, iz regiona, uspijevamo da na kioscima dobivamo one magazine, dnevne novine i tako dalje, koji nisu nezavisne istraživačke i ozbiljne publikacije.
Profesorica Turčilo tvrdi kako je i ovo jedna od posljedica BH politika posljednjih 10 godina.
Vi ne možete očekivati oglase, reklame od velikih profitabilnih kompanija koje bi vam podržale rad ako pišete ozbiljne istraživačke tekstove i otkrivate devijacije i u političkom sistemu i u tim velikim kompanijama, jer su oni međusobno uvezani.
Zoran Čatić, koji radi sa mladim ljudima, studentima novinarstva uglavnom, smatra kako internet pruža više šansi, ali da je istovremeno i opasnost po profesiju.
Mi imamo utisak da sve znamo, zato što kad god pomisliš da nešto treba, možeš proguglati. Ali to zapravo nije realno stanje i zato imamo sve ovo što se dešava, rekoh, u svijetu, a posebno u Bosni i Hercegovini, da su klinci potpuno izgubljeni u vremenu i prostoru, da imaš ono poplavu kiča, šunda, kriminala, mislim sve to vezano jedno za drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Srbiji nema spektakularnih gašenja novina i časopisa, radio i TV programa i prelaska na portale. Ako izuzmemo nekadašnju radio emisiju sa specifičnim programom Peščanik, koji je prisiljen da to učini, no o tome nešto kasnije. Ipak internet postaje sve značajniji format za sve medije, od štampanih do elektronskih. Pokazuje to i podatak da je oglašavanje preko portala naraslo od nekih 3 do 4 miliona eura do prije neku godinu na 20 miliona. A to je najuvjerljiviji znak šta se događa i na medijskom tržištu Srbije. Branka Mihajlović kaže da to potvrđuju i naše ankete.
Gde se informišu Užičani, pitala je Novka Ilić.
Facebook novine, preko interneta da ukucam, ali da gledam dnevnik i tako nešto, TV slabo.
Pa isto preko interneta.
Pratim informativne programe.
Pretežno internet, ulazimo na internet preko telefona.
Ali gledam i dosta i televizije.
Preko društvenih mreža.
Direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević je konzument mnogih medija, i novih i tradicionalnih.
Kupujem novine, čitam portale, mreže, na televiziji gledam dnevnike, političke emisije, čitam onda stranu štampu i čitam štampu iz Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, sve.
Reditelj mlađe generacije Stefan Arsenijević je napravio štit, nekadašnji jutarnji ritual, čitanje novina, zamenio je kompjuterom na kome može da izabere samo ono što želi.
Odem na jedan sajt i nekako to mi je sasvim dovoljno. Što se televizije tiče, nju sam potpuno isključio. Radio u kolima, sad sam nešto malo krenuo ka internet radiju. Internet polako osvaja sve, bar što se mene tiče.
Psihološkinja Vesna Brzav-Ćurčić.
Pa ja nekako najviše volim da osetim hartiju u ruci. Najčešće odem na sajtove koji postoje i na koje sam priključena. Televiziju vrlo retko gledam.
Jedan od najposećenijih informativnih sajtova u Srbiji je Blic. Glavni urednik Marko Stjepanović iznosi fascinantne podatke.
4,5 miliona otprilike u najvećim pikovima ima dnevno poseta na sajtu. Tiraž je negde oko 90.000 i stabilan je, a sajtovi rastu pa rastu. Ono što je karakteristično za nas to je da su srpski news sajtovi, Blic pre svega, najposjećeniji na Balkanu.
Što se tiče jedne od mlađih televizija N1 od juna prošle godine kada su imali 50.000 ulazaka na portal dnevno, narastao je broj na 130.000 ove godine. Jugoslav Ćosić, direktor programa za Srbiju, kaže da su njihovi TV gledaoci stariji građani, a da još nisu privukli one od 18 do 30 godina. Oni su na internetu, zato kaže Ćosić.
Web je izuzetno važan deo multiplatforme televizije N1. Ima jako veliki prioritet kod nas i nije ni slučajno pomoćni mediji, nego paralelni mediji sistema i te multiplatforme N1.
Jedan od mlađih nedeljnika Novi magazin pre 5 godina pojavio se ujedno i na kioscima i na internetu. Pre 3 godine proglašen je za jedan od 5 najboljih informativnih portala u Srbiji. Glavna urednica Nadežda Gaće objašnjava zašto su krenuli i sa štampanim i sa internet izdanjem.
Zato što je tada već bilo jasno da će portali doživjeti procvat. Mi imamo dnevno preko 30.000 ulazaka, imamo 6.000 stalnih čitača, onih ljudi koji samo čitaju portal Novog magazina.
Peščanik, nekadašnja radio emisija sa specifičnim sadržajem, prešla je sasvim na internet izdanje. Jedna od autorki, Svetlana Lukić.
Mi smo praktično oterani na internet. Podrazumeva se da smo, ako smo imali radio stanicu sa nacionalnom frekvencijom, da smo izgubili jedan broj slušalaca. Tako da mi trenutno imamo dnevnu posetu između 18 i 24.000.
Dejan Radosavljević, direktor istraživanja u medijskom sektoru Ipsos Strategic Marketinga, kaže za Radio Slobodna Evropa da su posećeniji sajtovi poznatijih tradicionalnih medija nego samostalni portali.
I to je potpuno razumljivo, prosto ljudi iz te, ajde kažemo, navike i poverenja koje imaju u televiziju ili u print, idu po defaultu i na te sajtove i tu prate nešto što je ažurnije, što je dnevna informacija, što se menja iz sata u sat.
Istraživanja pokazuju, zaključuje direktor u Ipsos Strategic Marketingu, da je jasno da internet odnosi pobedu nad tradicionalnim medijima.
Internet postaje u stvari zamena za papirnu novinu.
Ali da se papir, televizija pa i radio još uvek drže.
Papir još uvek ima svog kupca i radio tu polako jedan deo, mislim da su negde oko 10% ukupne radijske populacije, odnosno radijskog auditorijuma sluša to online.
Ipak, kako kaže naša urednica Peščanika Svetlana Lukić, najveća prednost interneta je...
Postoje jedino polje slobode u ovakvim zemljama kao što je Srbija, sve ostalo je takozvana političko-finansijska elita ili, da drugim rečima, mafija zauzela i vi jedino možete da se preselite u virtualni svet.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Gube li Crnogorci polako jutarnju naviku listanja novina uz prvu kafu, dok se u vazduhu miješaju mirinci novinske kartije i tek skuvane kafe? Zašto se sve više medija i štampanih i elektronskih orijentišu na internet izdanja i portale i gdje je novac u svemu tome? Za Radio Slobodna Evropa našoj Leli Šćepanović govore vlasnici i urednici najčitanijih portala u Crnoj Gori i uticajnih štampanih medija.
U brzom vremenu brzo se živi, pa i po kafanama i baštama kafića nema više dugog jutarnjeg ispijanja kafe uz omiljene novine i debate se prijateljima o najnovijim vijestima. Sve češća slika koja umjesto prelistavanja štampe gledamo je listanje pametnih mobilnih telefona da bi se saznalo što ima novo kod nas i u svijetu.
Pa ima, ali sve manje. Sve manje, obično je to kad prime penziju ili pa onda časte sebe. Dođu vrlo često ono, ili naslove da pročitaju ili to su obično lokali, kupe ono po dvoje novina u lokala, onda ako dođu da popiju kafu prelistaju tamo.
A zašto?
Najveći razlog je to što se nema para i ono obično na vijestima bude sve ono što je u štampu.
A da li vi imate naviku da listate štampu ili to radite na internetu?
Prelistam vrlo često. Vjerujte da ime na milije na internetu, ono, što kraći tekst.
Kupujete li novine?
Kupujemo, ali ne kupujemo često ponekad.
A zašto? Zašto se gubi? Ali internet uzima primat?
Uzima, ali ne znam šta da vi kažem. Nije su više novine ponekad što su bili, iskreno. Ono, ponekad na internet, ono, čisto te informacije i to je to.
Boris Darmanović, vlasnik portala Cafe Montenegro i Dnevnih novina, kaže da je ovaj sve prisutniji trend u svijetu i kod nas u ekspanziji, prvenstveno zbog jednostavnije i brže dostupnosti.
Svi novine morate pođete do trafike, kupite ih i onda ih čitate, dok portali su vam dostupni i na mobilnim telefonima i na računarima na poslu i kući i jednostavno ljudi smatraju da je mnogo jednostavnije pročitati informacije sa portala. I naravno, posljednje minjem, ali možda i najvažnije, 99% portala na Balkanu i Evropi su besplatni za pristup.
Glavni urednik portala Vijesti i direktor digitalnog razvoja u Listu Vijesti, čovjek koji povezuje novine Vijesti i portal koji u Crnoj Gori ima više pregleda nego sve štampane novine ukupnog dnevnog tiraža, Srdan Kosović, pored dostupnosti, ukazuje i na još jednu prednost portala u opštoj tranziciji klasičnih medija na internet izdanje.
To portali pružaju mogućnost da vi sjedinite, odnosno objedinite sve tipove medija u jednom, da naročito preko mobilnih uređaja koji na jedan novi način potpuno mijenjaju tu priču, možete da reprodukujete multimediju i tako da online mediji na neki način zaokružuju, spajaju, odnosno predstavljaju sinergiju svih dosadašnjih tradicionalnih medija, a drugi razlog je naravno što online mediji sami po sebi jeftiniji.
A koliko je sve to isplativo? Boris Darmanović govori iz pozicije jednog vlasnika medija.
E pa tu dolazimo do jednog apsurda, da su i dalje štampani mediji isplativi nego portali. Posebno na Balkanu. Ako pođemo malo zapadnije od Crne Gore ili ako pođemo na neka malo veća tržišta, onda situacija mijenja, portali postaju isplativi, sve isplativi. Međutim i dalje je rijetkost da su oni izuzetno profitabilni. Govorimo o news portalima, ne govorimo o socijalnim mrežama koje zahtijevaju mnogo manje resursa. Zapravo apsurd te priče je sljedeći, da oglašivači koji su glavni izvor finansiranja portala imaju mnogo veći doseg sa svojim reklamama na portalima. Međutim, mnogo više novca su i dalje spremni da daju na neke druge vrste medija. To je, ja mislim, problem sa sviješću oglašivača, ali to se mijenja i sve više novca ide na portale. Međutim, mediji kao što smo, na primjer, mi i dalje nismo spremni da apsolutno odustanemo od papira i pređemo na elektronske medije, upravo zbog toga što papir, iako u mnogo manjem tiražu, i dalje stvara izuzetno velike prihode u odnosu na portal.
Portal Vijesti odnedavno naplaćuje dio svojih sadržaja, ali Kosović kaže da je još uvijek rano za izvođenje nekog računa.
Izvesti neka ozbiljna računica i ono, izvesti neka projekcija kako će to biti. Mi jesmo zadovoljni u smislu da to nije imalo nikakvog utjecaja na našu posjećenost, već dalje imamo taj dinamičan rast koji traje godinama praktično i na tržištu Vijesti prilično dominantno u online svijetu u Crnoj Gori. Međutim, ono na što mi računali u početku jeste stvaranje navika kod čitalaca da će za jednom trenutku morati da se naplati.
Da prelaskom klasičnih medija na internet izdanja i portale novinarstvo generalno gubi na kvalitetu, saglasni su naši sagovornici, ali napominju da je to pitanje veoma kompleksno. Ističu da problem leži u činjenici i da svako danas može da otvori portal. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zbog pojave internetskih portala i pada tiraža i prihoda od reklama, štampani mediji su na izdisaju, poručuju hrvatski novinski izdavači sa svoje posljednje godišnje skupštine, apelujući da im država pomogne dodatnim snižavanjem poreza. Čelnici Hrvatskog novinarskog društva upozoravaju pa kako je najozbiljnija posljedica pada prihoda u štampanim medijima pad kvaliteta novinskih sadržaja, kako u štampanim medijima, tako i na portalima. Eniš Zebić.
Sve novinske kuće u Hrvatskoj su u znatnim problemima, dvije od njih prošle su i kroz postupak predstečaja. Država je pomogla malo snižavajući PDV na prodanu nakladu dnevnih novina. Međutim, to nije dovoljno, kaže za naš program direktor Slobodne Dalmacije i predsjednik Udruge novinskih izdavača pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca Miroslav Ivić.
Ispred udruge izdavača zadnje dvije godine tražili smo da se proširi ta odluka i na tjednike, na revije Isto tako, tražili smo da se najnižoj poreznom stopom obuhvate i ostali prihodi novinskih kuća, znači prihodi od marketinga koji čine skoro polovicu ukupnih prihoda. Kada bi država to napravila, omogućila bi nekakav predah, omogućila bi da postojeći tiskani mediji uglavnom prežive ovu krizu koja evo traje već gotovo desetljeće.
Vlada nije imala razumijevanje za njihove zahtjeve, zato su portali koje su tiskani mediji kreirali dobrodošla pomoć u krizi.
U slučaju Slobodne Dalmacije nekih 10% prihoda iz marketinga dolazi od prihoda sa portala. Da nema tog portala, sigurno da bi nam bilo teže. E sad, da li je portal isplativ? Kad i onako imamo novinare, kad imamo sadržaj, novinske kuće su znači u poziciji da imaju portale koji ne mogu spasiti novine, ali mogu odgoditi ono najlošije, odnosno one probleme sa kojima se suočavaju.
Novine se prodaju manje, zbog toga pada i prihod od marketinga i dok su se mediji u svijetu bar djelomično snašli dio prihoda od marketinga vratili preko portala, u Hrvatskoj taj proces tek na početku. O tome za naš program novinar Riječkog Novog Lista i prvi potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac.
Najlošija posljedica tog gubitka prihoda je pad kvalitete i štampanih medija, ali i internetskih medija, odnosno portala. Dakle, pad prihoda je rezultirao činjenicom da se sve manje i manje ulaže u proizvodnju medijskog sadržaja, u činjenicu da se sve više i više medijskog sadržaja proizvodi bez odlaska na teren, bez putnih troškova. Tehnički se zapravo sve odvija u interakciji između novinara i interneta.
Rezultat je situacija s kakvom se nikad do sada nismo susreli.
Takozvano copy-paste novinarstvo postaje obrazac funkcioniranja mnogih naših internetskih medija, što mislim da je katastrofa i za novinarstvo i mislim da to rezultira padom povjerenja i vjerodostojnosti medija. To bi trebalo biti temeljna vrijednost medija. Tako da to zapravo dodatno ugrožava medije i dovodi u pitanje opstanak medija.
Naizgled nasuprot globalnim trendovima u Hrvatskoj imamo dva slučaja da izdavač nakon portala krenuo i sa tiskanim tjednikom. Jedan od njih je desni bulevarski portal Dnevno.hr koji je pred dvije godine krenuo sa tjednikom 7 dnevno identičnog profila. A drugi je portal Telegram.hr bivšeg vlasnika Europa Press Holdinga Nine Pavića koji je pokrenuo istoimeni tjednik. Za naš radio govori urednik kulture na portalu Telegram.hr i tjedniku Vuk Radić.
Mi smo u principu startali sa ovim web izdanjem pošto smatra da se može napraviti jedno onako web izdanje koje je zapravo skoro kao magazinsko, dakle koje ima na sebi i kolumne i komentare i analize i neke duže priče i tako dalje. A zapravo smo onda skužili nakon 2-2.5 mjeseca nakon što smo tako radili, što su stvarno prvi rezultati bili jako dobri, da postoji prostor za jedno tjedno izdanje. To tjedno izdanje s jedne strane je odabir najboljih stvari koje smo radili na webu, s druge strane naravno ima neke svoje ekskluzivne materijale.
Nakon neuspjeha pokušaja da se dnevni list Vjesnik održi kao news portal, što se ugasilo nakon mjesec dana čim je nestalo novaca za plaće, neprofitni portal Forum TM, ovo TM je za tjedni magazin, jedini je slučaj u Hrvatskoj da je portal krenuo nakon gašenja tiskanog medija, konkretno tjednika Forum TM u izdanju Štirije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Šta je sa zapadnim medijima? Ugledni je Newsweek bio prekinuo izlazak u štampanom obliku 31. decembra 2012. da bi ponovo počeo da izlazi 7. marta 2014. Već pomenuti britanski Independent 12. februara objavio da će njihovo posljednje štampano izdanje izaći 26. marta. O tome kako se američki mediji, prije svega štampani, nose sa popularnošću interneta, kakva su iskustva sa novim medijskim trendovima, šta je sa tiražom štampanih medija u eri internet portala, da li je online novinarstvo jednako kvaliteta kao i štampano, razgovaramo sa Dželanom Pećanin, urednicom bosanskog servisa Glasa Amerike.
Nijedna od većih novina koje imaju veliku tradiciju i koje su imale zaista decenijama i decenijama ogroman tiraž, nijedna od tih novina nije isključivo na internetu. Sve one još uvijek imaju svoja štampana redovita izdanja. 20 godina recimo upravo ovoga mjeseca, prije 20 godina je to prvi put uradio Boston Globe, a zatim New York Times, kada su počeli internet izdanja. Treba reći da u Sjedinjenim Državama, dakle, štampano izdanje, odnosno reklame koje su u štampanim izdanjima novina, još uvijek održavaju ta štampana izdanja u životu. Iako mnogi promatrači medijske situacije, mnogi analitičari i stručnjaci za medije u Sjedinjenim Državama tvrde da to zaista neće biti još dugo, da su ovo posljednji trzaji ovih možda još nekoliko godina štampanih izdanja, novinskih izdanja u Sjedinjenim Državama.
Kakvi su tiraži? Da li isti na nivou od ranije ili...
Ne, oni su pali, oni su jako pali za štampanja izdanja. Recimo, između 2013. i 2015. to su posljednji podaci za ovu godinu, još uvijek nemamo podatke, međutim, između 13. i 15. Mnogo brže su padali tiraži nego se čak i pretpostavljano, nego se očekivalo, nego su postojale neke, kako bih rekla, neka istraživanja unaprijed. Recimo, Wall Street Journal je u tom periodu jedna od najmoćnijih novina u Sjedinjenim Državama. Njegov je tiraž pao za 400.000, New York Times za 200.000. Tiraži u svakom slučaju padaju, a sam dobitak novčani, odnosno prihodi od interneta su mnogo veći. Međutim, ono što je ovdje zanimljivo istaknuti je da kada jedan kupac, potrošač u Sjedinjenim Državama kupi celularni telefon ili recimo uplati kablovsku televiziju, on očekuje za tu cijenu da ima i besplatan sadržaj. Tako da za novine je jako teško da naplaćuju svoja izdanja koja su internet. Dakle, da imate, da se pretplatite na internet izdanje. Jako malo ljudi želi da plati. Veliki, veliki broj novina ima, ako ne sav sadržaj, ogroman dio sadržaja na internetu ima besplatno. Čak je penetracija veća na mobilnim telefonima nego na desktopu, dakle, kada je u pitanju internet.
Još bih na kraju pitala i kao novinara i kao nekoga koji je konzument štampanih medija i portala u Americi, ima li po vašem sudu razlike u kvalitetu od vremena sada kada se mnogo više mediji fokusiraju na internet portale, čak i elektronski, da ne govorimo o štampanima, razlike u kvalitetu onoga što se nudi kao sadržaj? Da li vi to osjećate?
Meni se čini, pogotovo gledajući mlade ljude koji su rođeni 98. 99. pa nadalje, koji sad stasaju u neke mlade ljude 18, 19, 20 godina, to su ljudi koji maltene ne konzumiraju novine. Dakle, niko od njih više ne čita novine. Oni su rođeni u dobu interneta, u digitalnom dobu i njihova pažnja je, čini mi se, 30 sekundi ili 50 sekundi, što savršeno odgovara socijalnim medijima i internetu. Što se tiče kvalitete, rekla bih da oni mediji koji su oduvijek bili kvalitetni, kao što je recimo jedan Wall Street Journal ili NPR radio ili Washington Post, njihova kvaliteta zaista ne propada. Zaista ne propada. Jedino što mogu reći, čak i na internetu, to je izuzetne kvalitete je izvještavanje i sadržaj i informacija i provjereni višestruko i tako dalje. Jedino što čak mogu reći tome u prilog, da postoje neki mediji koji su isključivo online u Sjedinjenim Državama, kao što je recimo Huffington Post, koji je postao, ja bih rekla, barabar sa Washington Postom i New York Timesom. Dakle, jedan izuzetno pismen, inteligentan, objektivan izvor informacija koje možete dakle, u svakom trenutku na internetu dobiti, potražiti i dobiti. Što se tiče onih drugih koji su postali samo internet, ali koji nisu ni prije toga bili nešto, bog zna šta, bar što se tiče u Sjedinjenim Državama i žuta štampa, dakle oni su, čini mi se, sa internetom postali još žući. Samo zavisi sve ko je čija publika.
Kaže Džejlana Pešćanin, urednica bosanskog servisa Glasa Amerike. A temu sedmice Radija Slobodna Evropa o tome gube li štampani mediji trku sa internet portalima priredili su Selma Boračić-Mršo, Branka Mihajlović, Lela Šćepanović, Enđ Zebić i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.